Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលង អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 8 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី ណិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកពូចរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាសូមទោសអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យអាហ្វហ្កានទេរុស៊ីនិយាយថានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រកាស្ពៀនបាញ់ត្រូវទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស15នាក់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារព្រៃឈើតំបន់អរ៉ាញ់ម្នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP រំពឹងនឹងឆ្លងកាត់សភាវៀតណាមដោយងាយស្រួលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលើកអង្គសវនាការជំរះក្តីលោកហុងសុភួរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាតេនសុកសេនិតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសូមទោសអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់22នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងខុនដូសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Josh Earnest បានថ្លែងថាលោកអូបាម៉ាបានទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធាននៃអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះគឺលោកស្រី Joanne Lu ដើម្បីសូមទោសនឹងសម្ដែងនៃការរំលែកទុក្ខលោក Earnest បានថ្លែងថាក្នុងករណីនេះមានកំហុសមួយហើយជាកំហុសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវលោកបន្តទៀតថាលោក Obama ចង់ជីកឬជីកគល់ឲ្យដឹងថាតើមានរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះលោក Obama ក៏បានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani ដើម្បីសម្ដែងនៃការរំលែកទុក្ខរបស់លោកចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Josh Earnest និងដើម្បីកោតសរសើរកងកម្លាំងអាហ្វហ្កានចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងភៀកខាងជើងក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកតាលីបានប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមយន្តហោះក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់នាវាចម្បាំង4គ្រឿងក្នុងសមុទ្រកាស្ពៀនដើម្បីបាញ់រ៉ុកកែតទៅលើទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសឺហ្គេយ ឈូហ្គូបានថ្លែងប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថានាវាចម្បាំងទាំងនោះបានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ល26គ្រាប់ទៅលើទីតាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម11កន្លែងដែលលោកបានថ្លែងថាបានបំផ្លាញទីតាំងទាំងនោះដោយមិនបាននាំឲ្យមានការរងខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលទេព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហាររបស់កងនាវារុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសសេរីបានលេចលឺស្របពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារលើដីប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធបានកើតឡើងនៅតំបន់ហាម៉ានិងខេត្តជិតខាងហើយថាកងទ័ពសេរីបានប្រើប្រាស់កំជ្រួចមីស៊ុលនៅតំបន់នោះពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានសម្ដៅទៅលើទីក្រុងមួយនៅភូមិអេសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធសម្លាប់អស់មនុស្សយ៉ាងហោច15នាក់ទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងកិច្ចការជាបន្ទាន់នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងដាមូទូរូនៃរដ្ឋយូបេសាក់សីនិយាយថាការវាយប្រហារមួយនៅពេលព្រឹកស្ថិតនៅក្បែរវិហារសាសនាមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងបន់ស្រន់ហើយមួយទៀតនៅអាគារដែលមានមនុស្សរស់នៅជាច្រើនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង10នាក់ ត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលពុំមាននរណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែពួកជីវពលបូកូហារ៉ាំធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបូកូហារ៉ាំបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋធានីអាប៊ូជានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលបានសម្លាប់អស់មនុស្ស15នាក់លោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនៅទ្វីបនេះនៅក្នុងសន្និកថារបស់អ្នកទាំងពីរទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុង Strasbourg មានអ្នកនាំទាំងពីរបានថ្លែងថាមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកទីលំនៅជូនជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកដល់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិក28លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel បានថ្លែងសង្កត់អំពីសារៈសំខាន់នៃចំណាត់វិធានការដូចគ្នាចំពោះគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនការការពារទល់ដែនអឺរ៉ុបនិងការបញ្ជូនទៅវិញនៅជនណាដែលបានមកដល់ប៉ុន្តែមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីសុំការជ្រកកោនលោកស្រីថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យរឿងជាតិនិយមមកដោះស្រាយបញ្ហានេះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ថ្លែងថាអឺរ៉ុបត្រូវការពង្រឹងគោលនយោបាយតែមួយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរក្សាបកសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នា
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនការពារព្រៃឈើតំបន់អរ៉ាញ់ម្នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីបានសាកសួរលើសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងការកាប់ព្រៃឈើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះអាចទាក់ទងនឹងសកម្មភាពដែលសកម្មជនរូបនេះដឹកនាំការតវ៉ាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អរ៉ែងនេះពេលកន្លងមកនេះលោកម៉ៃនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការខេត្តកោះកុងបានឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អរ៉ែងមួយរូបកាលពីថ្ងៃពុធទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់លោកវ៉ែនវ៉នតំណាងសហគមន៍អរ៉ែងនិងជាជនជាតិដើមភាគតិចចងរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រមូលទិញអនុផលព្រៃឈើដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនិងបំផ្លាញវត្ថុតាងលោកវ៉ែនវ៉នបានទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយមានសមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនអ្នកទៅគាំទ្រផងដែរលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
បន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺនៅចៅក្រមទឹកទួត្រូវបានលោកមីនអ្នកការាដែលជាចៅក្រមទឹកទួហ្នឹងបានចេញលិការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហើយបានដឹកគាត់ចេញពីសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅវេលាម៉ោង12គត់បាទ
សកម្មជននិងក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ែនវ៉នមិនបានកាប់ឈើទេគឺលោកគ្រាន់តែបានទិញឈើដែលគេកាប់រួចស្រេចយកមកធ្វើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដើម្បីបម្រើការងារសហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីមនសុកមុនភរិយារបស់លោកវ៉ែនវ៉នបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចូលនឹងវាមិនសមនឹងចាប់ពន្ធនាគារទីពូទោះតែបន្តិចទួតឲ្យគេមួយបង្កាច់ទម្លាក់កំហុសអុយកាហើយគាត់នឹងការពារវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រនឹងខ្ញុំនឹងដើម្បីនៅអនុសហគមន៍នឹងបីខាបយោជន៍រាល់ទាំងអាស្នាហើយគេទម្លាក់កំហុសអុយស្ដីខ្ញុំ
លោកផុនសវ័យនៃបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាដែលបានតាមដានដំណើររឿងក្តីនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលមេសហគមន៍រូបនេះធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាត
ដំណើររឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់លោកវ៉ែនវ៉ាន់ដែលជាប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ៃនេះណាបងពីព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងកន្លងមកនៅតំបន់នេះមានការកាត់ឈើយ៉ាងកំហុកដូចជាមានការកាត់ឈើតាមទីផ្សេងផ្សេងជំនួសឬក៏នឹងឯងហើយសម្រាប់ដែលទីទៀតជាមួយកាត់កាត់កាន់តែកាត់ឈើមិនកាត់ទេតែកាត់ពេញពីគេនោះយកមកធ្វើទីស្នាក់ការសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងការសាងសង់រោងសហគមន៍មួយរួមសម្រាប់ពួកគាត់បម្រើសេវាកម្មក្នុងឃុំរបស់គាត់នោះហើយទីប្រដ្ឋទេ
ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងធ្លាប់បានចូលរួមយុទ្ធនាការជាច្រើនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងតំបន់នេះ ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានព្រមានមិនឲ្យមានការរៀបរៀងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចុះទៅពិនិត្យមើលតំបន់នោះដោយលោកគម្រាមថាអ្នកដែលហ៊ានធ្វើអបគមក្នុងតំបន់នោះនឹងរងការបាញ់កំជ្រួចវងជាដើមការតវ៉ានិងយុទ្ធនាការជាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកគម្រោងនេះរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកអិនកុងចិត្តនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបន្ថែមទៀតថានោះអាចជាហេតុផលនៃការប្រព្រឹត្តវិធានការតុលាការនៅពេលនេះដោយសារតែលោកវ៉ែនវ៉នតែងតែដឹកនាំសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងជារៀងរហូត
អ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ជាឃើញគឺអាជ្ញាធរឃុំស្រុកតែងតែបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់មិនឲ្យដឹកនាំសហគមន៍ចូលរួមតស៊ូមតិឬក៏គាត់មានយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងតែងតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់លះបង់នៅការតស៊ូមតិដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីធ្វើការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺมันបានជោគជ័យបានជាមេឃុំនឹងបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីបទថាគាត់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនឹងទៅតុលាការហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតុលាការបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនចេញនីការហៅទៅសាកសួរនិងបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅថ្ងៃនេះ
អ្នកជំនាញមួយចំនួនបានលើកឡើងថាផលិតផលអគ្គិសនីដែលបានមកពីការអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងគឺមិនស្មើនឹងទំហំខូចខាតនៃព្រៃធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់នោះទេភារកិច្ចរបស់លោកវ៉ែនវ៉នដែលតាមមកមើលប្តីដល់តុលាការតាំងពីពេលព្រឹកនៅទីរួមខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនៅរងចាំជួបប្តីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសិនមុននឹងវិលត្រឡប់ទៅតំបន់អរ៉ែងវិញ
ទូអើយខ្ញុំកំពុងបាក់ចិត្តចឹងអីហើយបាក់ចិត្តនឹងដីខ្ញុំគេចាប់តែដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងណាខ្ញុំបាក់ចិត្តណាណាមួយខ្ញុំមកពីឆ្ងាយទៅពីអរ៉ែងចូលគុណតែទឹកទូចទូច3នាក
់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកវ៉ែនវ៉នបានចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តកោះកុងរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនមានការចោទប្រកាន់អ្វីជាផ្លូវការទេក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ែនវ៉នវិញដោយយល់ថាវាជាទង្វើមួយដែលបំផិតបំភ័យដល់សមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific ជាសមាជិកចំនួន12ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឆ្លងកាត់សភាវៀតណាមយ៉ាងងាយស្រួលបើទោះបីជាមានការប្រឈមនឹងអ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងសភាអាមេរិកក៏ដោយត្រង្ងៀនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលនិងកំណត់បទដ្ឋានរួមទៅលើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសនីមួយៗផ្ដល់សច្ចានុម័តហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានមន្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះជំហានទៅមុខនេះបានបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខដោយងាយស្រួលលោកឌិញស៊ុនថាវដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់សភាបាននិយាយថាលោករំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួល
គេទិញធាននេះក៏បានថាវៀតណាមខ្ញុំតាមដានដែរ
ប្រទេសវៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដោយបានសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រទេសវៀតណាមយល់ព្រមប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខនាពេលអនាគតរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះក្នុងកំឡុងពេលនៃការចរចាយើងឯកភាពគ្នាលើកិច្ចការនេះដូច្នេះមិនមានឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
អ្នកតាក់តែងច្បាប់បាននិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើសិទ្ធិរបស់សហជីពកម្មករដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតមាននេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលើកឡើងកាលពីខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការពាណិជ្ជកម្មសេរីអតីតសមាជិកសភាវៀតណាមលោកងៀនមីងទ្វៀតបានយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់លោកថាវដោយបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងជួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនៅជាប់ព្រំប្រទល់ភាគខាងជើងដ៏ធំមួយ
វៀតណាមមកកាច់ជួបគាត់មកនិយាយពីទេសាជាវៀតណាមយោ
តលយៈភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនហើយក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនការចូលរួមជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប្រទេសវៀតណាមនឹងមានដៃគូកាន់តែច្រើនហើយភាពជាដៃគូនេះនឹងជួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសចិននេះក៏ជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាគច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែវាតម្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អ
យោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015នេះដោយមានចំណូលពាណិជ្ជកម្មសរុបប្រមាណ750,000,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកទ្វៀតបាននិយាយថាលោកជឿថាការដែលប្រទេសវៀតណាមបានឈានជើងចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែបើកចំហនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងមុននេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួននៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយល្បីល្បាញមួយចំនួនក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប៉ុន្តែអ្នកសរសេរលើគេហទំព័រមួយចំនួននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីចរចាជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចវៀតណាមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយថាភាពជាដៃគូនេះបានជួយសម្រួលដល់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងម្ចាស់សហគ្រាសតាមរយៈការបំបត្តិពន្ធជាង 18,000 ដែលប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់មកលើផលិតផលរបស់យើងលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសចិនជាអ្នកកំណត់គោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានទេលោកបាននិយាយថាយើងគួរតែជាអ្នកកំណត់គោលការណ៍ទាំងនោះបើកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ផលិតផលអាមេរិកក្នុងខណៈពេលនៃការកំណត់បទដ្ឋានខ្ពស់សម្រាប់ការពារកម្មករនិងការពារបរិស្ថានរបស់យើងប្រទេសចិនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានយោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងការបង្កើតពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាចយឹតយោងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចូលរួមចំណែកដល់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលើកអង្គសវនាការជំរះក្តីលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីពីព្រោះតុលាការពុំមានជំនាញក្នុងការទាញយកឯកសារដែលទាក់ទិននឹងរឿងក្តីនេះចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខួរថ្លែងថាការលើកអង្គសវនាការនេះជាការពន្យាពេលមិនព្រមផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកហុងសុខួរខណៈពេលដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោតលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចលើកសវនាការរឿងក្តីលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដោយសារតុលាការពុំមានជំនាញក្នុងការទាញយកឯកសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះការប្រកាសផ្អាកសវនាការនេះធ្វើឡើងប្រហែលជាង1ម៉ោងបន្ទាប់ពីការសួរដេញដោលនិងបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងរវាងតំណាងអัยការតុលាការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខហួរពន្យល់បកស្រាយពីវិធីនៃការរកឃើញឯកសារសិទ្ធិសញ្ញាមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលនាំដល់ការចោទប្រកាន់លោកហុងសុខហួរពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់លោករស់ពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសផ្អាកការសួរដេញដោលហើយស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតបញ្ជូនឯកសារដែលបានទាញចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្ងៃនៃការទាញឯកសារនោះលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះក៏បានស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីបញ្ជាក់ពីឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់ទាញយកឯកសារហើយប្រគល់ឧបករណ៍នោះមកកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបន្ថែមតែលោកមិនបញ្ជាក់ពីថ្ងៃនៃការបើកសវនាការជាថ្មីនោះទេច ឈរនៅពីមុខច្រកចូលនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកជួងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខហួរមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការផ្អាកសវនាការនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីពីព្រោះក្រុមមេធាវីកំពុងព្យាយាមបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីដោះបន្ទុកកូនក្តីតែត្រូវតុលាការប្រកាសចាត់របៀបដើម្បីពន្យាពេលការកាត់ក្តី
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដើម្បីបង្ហាញផ្អតាំងដកបន្ទុកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្ញុំផងស្រាប់តែតុលាការចាត់របៀបភ្លាមគឺអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនីតិវិធីដកបន្ទុកកូនក្រីខ្ញុំផង
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើនេះជាការស្មុគស្មាញទេសម្រាប់ឲ្យតុលាការរកឃើញពីវិធីទាញយកឯកសារនេះលោកមេធាវីជុងជុងងីថ្លែងថា
គ្រាន់តែតុលាការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតភ្លាមខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញភ្លាមតែម្ដង
លោកមេធាវីបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកាសចាត់របៀបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការធ្វើការអង្កេតសាជាថ្មីលើវិធីនៃការទាញយកឯកសារនេះគឺជាចេតនារបស់តុលាការដែលមិនចង់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកខណៈដែលតំណាងអัยការកំពុងបន្តរកបន្ទុកដាក់លើកូនក្តីរបស់លោកថែមទៀតនៅមុនការប្រកាសផ្អាកសវនាការនេះលោកហុងសុខហួរត្រូវបានលោកសៀងសុកតំណាងអัยការតុលាការសួរពីសកម្មភាពរបស់លោកនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅលោកហុងសុខហួរបានរៀបរាប់ប្រាប់តុលាការថាមុនការចាប់ខ្លួនលោកលោកបានចូលទៅជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងហើយក៏បន្តដំណើរមកផ្ទះលោកយុនថារ៉ូតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានស្នាក់អាស្រ័យនៅផ្ទះតំណាងរាស្ត្ររូបនោះហើយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែម្ដងក្រោយពេលប្រកាសផ្អាកសវនាការភ្លាមលោកហុងសុខហួរបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅការប្រកាសចាត់របៀបនេះថាជាការពន្យាពេលនៃការកាត់ក្តីដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ចោតហើយនេះជាការពន្យាពេលឃុំឃាំងលោកមានប្រសាសន៍ថា
តាមគោលការណ៍ច្បាប់គេថាកាត់ឲ្យកាន់តែលឿនវាកាន់តែល្អវាកាត់បន្ថយនៃការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលត្រូវបន្តឃុំខ្លួនឬមិនឃុំខ្លួនពីព្រោះមកទល់ពេលនេះគាត់មិនទាន់ដឹងថាត្រូវមានទោសឬអត់ទោសទេអញ្ចឹងជាគោលការណ៍គឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបានលឿន
លោកបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការមិនព្រមប្រកាសថ្ងៃជាក់លាក់នៃការបើកសវនាការនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីការប្រកាសចាត់របៀបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតហើយថារឿងក្តីតាក់ទិនសកម្មជននយោបាយឬអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងរមែងតែផ្សារភ្ជាប់នឹងការចរចាផ្នែកនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចលោកហុងសុខហួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចោទថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិទាក់ទងនឹងការបង្ហោះនិងពន្យល់ពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ការចាប់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាប់នឹងខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកាសនៅបទបញ្ជាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី3តុលាកន្លងទៅលោកហុងសុខហួរដែលជាជនជាតិខ្មែរកាន់សញ្ជាតិបារាំងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកដោយតុលាការអះអាងថាការដោះលែងឲ្យលោកហុងសុខហួរនៅក្រៅឃុំនឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមបើទោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះស្ថិតក្នុងវ័យចាស់និងមានជំងឺបេះដូងជាប្រចាំក៏ដោយការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថ្លែងថាលោកហុងសុខហួរមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំដោយលោកបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាសុខភាពមានទូនាទីជាក់លាក់ការតម្កល់ថវិកាធានាចំនួន20លានរៀលតម្កល់លិខិតឆ្លងដែននិងសន្យាចូលរួមតាមនីតិវិធីតុលាការគ្រប់ដំណាក់កាលជាដើមយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញការមន្ទិលសង្ស័យរឿងផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទី ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំខែដែលស្ដីអំពីប្រធានបទឬគល់នៃជំងឺពុករលួយនិងវិធីព្យាបាលតទៅនេះលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាតែនសុកសៃណិតគណៈបកនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីយេម៉ែនលោកអាលីអាប់ឌូឡាសាឡេនិងក្រុមហ៊ូធីនៃប្រទេសយេម៉ែនបានទទួលយកផែនការសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះយ៉ាងបង្ហូរឈាមរបស់ប្រទេសនេះក្រុមទាំងពីរដែលចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាពួកគេបានជូនដំណឹងទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនអំពីការសុខចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពទាំងពួកហ៊ូធីទាំងគណៈបករបស់លោកសាឡេបាននិយាយក្នុងលិខិតទៅកាន់លោកបានគីមូនថាពួកគេតាំងចិត្តដើម្បីអនុវត្តផែនការសន្តិភាព7ចំណុចដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឡើងនៅក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងអូម៉ានកាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagen ជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាឡឺម៉ង់នេះប្រឈមនឹងរឿងអាស្រូវទាក់ទងនឹងការលួចបន្លំក្នុងការធ្វើតេស្តពិនិត្យផ្សែងពុលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Hans Dieter Perch បានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្អាតរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញអូស្ម៉ានពីប្រេងម៉ាស៊ូតលោក Perch បានសម្ដែងការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអាចធ្វើទៅបានដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃរឿងអាស្រូវនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅឯទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុង Wolfsburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់គុកដោយសារអក្រិតកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀនផ្សេងៗនឹងត្រូវដោះលែងនៅចុងខែតុលានេះនៅពេលដែលគោលការណ៍ណែនាំកាត់ទោសថ្មីចូលជាធរមានក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2014គណៈកម្មការកាត់ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបន្ថយគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការកាត់ទោសបទគ្រឿងញៀនក្នុងមួយផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការមានអ្នកទោសច្រើនពេកក្នុងគុកនិងដើម្បីលុបចោលការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរជ្រុលគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះក្រោយមកទៅគេយកទៅអនុវត្តសម្រាប់អ្នកទោសដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររួចទៅហើយផងដែរអ្នកទោសជាង 45,000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានការបន្ថយទោសនេះក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខគណៈកម្មការរង្វាន់ Nobel ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រគល់រង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែកគីមីវិទ្យាក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3នាក់ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងការព្យាបាល DNA ដែលគេនឹងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកបានលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនៅទ្វីបនេះក្នុងសន្និសីទរបស់អ្នកទាំងពីរទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំទាំងពីរបានថ្លែងថាមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតនៅក្នុងរឿងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.